Tāds stāvoklis Paulsnē nekad nav bijis, tā.
Pie Paulsmanas kultūras tam, kur esmu sarunājis tikšanos ar parakstu vākšanas iniciatoriem, daži cilvēku vietā man sagaida itin prāvs ļaužu pulks. Kā skaidro Paulsmanieši, pārāk liels ir izmisums par situāciju, kāda tā ir izveidojusies, paliekot bez savu ģimenes ārsta, un tās skar katru no tie atnākušajiem.
Man nav kas receptes izraksta, tas ir ārprātis, tā nekur nevar pārkustēties. Man ir ļoti grūti pārvietoties.
Manam kungam vajag zāles ik mēnesi uzrakstīt, bet nu nav. Tagad paliks bez zālēm, jo viņam ir visu laiku jādzer.
Man ar vīrs ir onkoloģiskais, pati arī slimoju, un bez zālēm dzīvot nevaram.
Man jābūt regulārā ģimenes ārsta uzraudzībā, kur lai es viņu saņemu.
Pat mums nav felšera punkta nav tagad. Aizmērs ciet, aizklapēts.
Prasa nosūtījumu uz rengenu, nav kur dabūt. Smiltenē visiem daktariem jau ir savas rindas.
Bez ģimenes ārsta mēs netiekam it nekur.
Bijusi ģimenes ārsta pirms mēneša aizgāja aizsaulē, un bez ārsta palika Grundzāles, Paulsmanas, Variņa un Bilsks pagastu iedzīvotāji. Pagaidu risinājums gan ir rasts Grundzālē, kur divas reizes nedēļā pieņem ģimenes ārsta no Streņču novada. Bet daudziem paulsmaniešiem, it sevišķi cilvēkiem gados, turp nokļūt ir problemātiski.
Kāda mums autobusa satiksme, ja? Ceturtdien no rīta aiziet autobusu, pus astoņas, pus trijos viņš nāk atpakaļ. Tam slimam cilvēkam visdien jānīkst, ja? Ambulans tik ilgi tur nestrādā Grundzālē. Un tas ir tikai arī pagaidu variants.
Un ja cilvēku kādu, kas vestu, viņam arī tad darbs jākavē.
Bažas par to, ka pagasts ir palicis bez savu mediķi, ir arī Paulsmanas pamatskolas skolotājām, arī Inai Zālītei, jo tomēr tā bija drošības sajūta, ka uz vietas bija, kas var sniegt palīdzību.
Tā situācijas jau ikdienā ir diezgan neprognozējams. Kāds ir aizķēries, kaut kur kritis vai nu visādi spēkšņi sāp galviņa, vēders sāp, ja, nu tad ir risinājums, ne katreiz to ātro palīdzību var izsaukt.
Grundzālē ar kaimiņu no daktars piesaistīšanu risinājums rast līdz jauniem gadam. Kā arī, kā stāsta ārsta palīdz Māra Ziemiņa, ar 21. oktobru te būs felčera punkts.
Priekdienam būs felčera punkts, jo viss telps atbilst. Telps jau tā vizuāli, bet nu, tur jau apakšā jābūt visai dokumentācijai arī, nu, kam ir pakļauts. Un viss tas man ir atbilstot.
Tad būs iespēja cilvēkiem nākt pie felšeres, viņa varēs arī dažas lietas labas darīt cilvēku labā, bet tas tomēr nav ārsts. Nevar dabūt norīkojums, nevar sarkanās receptes dabūt, B-lapas.
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniec izrāda arī ģimenes ārsta prakses telpas, un par tām šķiet varētu apskaust arī dažlabs pilsētas dakters. Būtībā jau ir visi priekšnoteikumi, lai ģimenes ārsts te varētu veiksmīgi strādāt.
Mums pašiem Smiltenes novadā liekas, ka mums ir pietiekoši treknes un tāds apaļīgs un jauks burkāns. Ja? Mums ir gan Grundzālē, gan Paulsmanē labas prasībām atbilstošas prakses telpas. Tāpat mums ir vēl pietiekoši stabils un ļoti apjomīgs pacientu kopums, apmēram 1700 pacientu. Tāpat tās mums pašiem liekas, ka Smiltenes novads ir ļoti laba vieta dzīvošanai.
Ārsta meklējumos iesaistījusies arī Smiltenes novada pašvaldība. Taču, kā uzsver novada vadītājs Gints Kukains, šajā situācijā tomēr aktīvākai bija jābūt Nacionālā veselības dienesta rīcībai.
Mēs neesam darba devējs šiem ārstiem. Darba devējs ir Nacionālās veselības dienests. Darba devējs domā par to, kāda beidosies kadri nākotnē, kā viņiem viņu stimulēt un kā veidot pēcticību. Tas, no kā mēs, pie kā mēs esam nonākuši šobrīd, ka mēs kā pašvaldības pieslēdzamies ar palīdzīgu roku šiem dienestiem atrisināt viņu problēmas. To arī Smiltenes novads mēs darām. Mēs esam rezervējuši dzīvokli Paulsmanē priekš jaunā speciālista. Mēs uzrunājam šos jaunos speciālistus. Tas, ko es šeit gribētu uzsvērt, ka dienestam kopumā ir jādomā par pēcticību un par nākotni pēc 5 un 10 gadiem. Tas ir tas, kas šobrīd būtiski trūkst.
Laukos Grundzāles un Paulsmanas pagasts nav vienīgie, kas palikuši bez savu mediķi. Tāda situācija ir piemēram arī Burtnieku novada Matīšos. Un daudzviet laukos ģimenes ārsti ir jau pirms pensijas vecumā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.